skan fragments no Rīgas triptika, kas ir Edgara Mākena pavisam nesen sacerēts opus. Būdams līdz kaulam rīdzinieks, komponists tajā mūzikas skaņās atklājas savu Rīgas sajūtu. Opusa pirmā daļa veltīta Rīgas torņiem, otrā tirgum, bet trešā Rīgas tiltiem. Opus festivāla saksofonija koncerta atskaņos Rīgas saksofonu kvartets. Rīgas saksofonu kvarteta vadītājs Artis Sīmanis stāsta, ka šī brīža koncerta dzīves sastinguma laiku grupa izmanto, lai veiktu ierakstus, un koncertā skanēs galvenokārt mūzika no jaunajiem albumiem.
Tikko arī iznāca jauns disks, viņš gan tiks prezentēts maija mēnesī, un tur arī šie jaunie darbi ir iekšā. Edgara Mākena jaundarbs, Rīgas triptiks, tiešām ļoti interesants skaņdarbs. Un otrs darbs, ko mēs šī spēlēsim, tas ir mums ļoti laba sadarbība ar Uģi Prauliņu. Uģis Prauliņš uzrakstīs tādas mūzikas ainiņas ir. Šīs ainiņas gan nav mūsu jaunā diskā, bet viņas tiks ierakstītas Latvijas radio studijā nākošā nedēļā, tā kā mēs ļoti aktīvi pašlaik strādājam arī tieši pie ierakstiem.
Latvijas radio Big Bands savas programmas centrā savukārt liksa divas džeza mūzikas leģendas – saksofonistus Džonu Koltreinu un Maiklu Brekeru. Bet skanēs arī jauna mūzika Miķeļa Dzenuškas un Rudolfa Rubeņa jaundarbi, kuros atskaņojumā Big Bands pirmo reizi satiksies ar saksofonistu Aigaru Raumani. Viņš aizvadītajā gadā saņēma lielo mūzikas balvu kategorijā gada jaunais mākslinieks. Aigars Raumanis koncertā piedalīsies arī ar savu muzikālo apvienību trio Tresensus. Trio Tresensus pastāv 5 gadus, tam ir ļoti interesants sastāvs, saksofons kopā ar kokli un citam instrumentiem, un trio koncentrējas uz pašu jaunāko latviešu mūziku. Arī saksofonija koncertā skanēs tikko tapis jaundarbs, stāsta Aigars Raumanis.
Mēs pirmā skaņosim Renāta Cvečkovska skaņdarbu, kas sauc Atmiņas no Daugavpils, viņš pats ir no Daugavpils. Un viņš ir domājis par Oskaru Stroku, par mūsu tango leģendu, un pats uzrakstījis tango. Un tad no mūsu puses ir vienīgais tango šajā koncertā. Skaņdarbu mēs saņēmām pirms 2 nedēļām. Tur ir vairāk citiem instrumenti – marimba, vibrafons, zvaniņi, toms, kokla un saksofons. Un tas viss ir ļoti interesants savīts, ir krāsas, ir ātri posmi, lēni posmi. Un tas viss uzbūt tādu skaistu Daugavpils ainu.
Džēza mūzikas stilu koncertā pārstāvēs kvartets Lupa. Šis ir 5. Kvarteta darbības gads, tā debijas skaņu plati nominēta Austras balvai 2019 un mūzikas ierakstu balvai kategorijā džēza mūzika, un tikko grupa noslēgusi darbu pie sava otrā albuma. Līdzās agrāk tapušām kompozīcijām kvartets Lupa koncertā atskaņos arī opusus no jaunā albuma Koki, kurā katra kompozīcija veltīta kādam konkrētam kokam, plašāk stāsta grupas dalībnieks Dāvis Jurka.
Mēs negrasāmies it kā varbūt tik ļoti botānikai pievērsties, bet tās dabas tēmas mums ir svarīgas. Es domāju, ka varbūt ar saviem skaņdarbu nosaukumiem un ar tēmām, par kurām mēs tagad cenšamies pastarpināt runāt, varbūt neliekot tādu uzsvaru, bet tas kaut kur zemapziņā notiek. Varbūt, ka mēs arī citus cilvēkus, klausītājus pamudināsim, varbūt nedaudz aizdomāties par to, kas mums ir, ko mēs darām ar dabu.
Koncertā piedalīsies un gan ar Rīgas saksofonu kvartetu, gan Latvijas radio Big Bandu kopā muzicēs arī spožā džeza vokāliste Beāte Zviedre, kura nominēta Lielajai mūzikas balvai 2020.
At night when stars come out to play, when the moon's so bright and guiding every dreamer's way, that's where good memories hide.
Beāte Zviedre atzīst, ka ar saksofonu mūziku viņai kā džeza dziedātājai ir īpaši tuvas attiecības.
Īstenībā džeza mūzikā džeza dziedātājiem ir tāda tendence būt nedaudz instrumentālākiem, varbūt nekā opera dziedātājiem, kā kora māksliniekiem, bet saksofons ir tāds paraugs, ko mēģināt nokupēt džezā. Un tāpēc man liekas, ka tā saistība ir ļoti, ļoti, ļoti tuva. Jā, mēs mācāmies arī no pušumiem instrumentiem improvizācijas un paņēmienus, kā viņi frāzē, kā viņi spēlē un mēģinam atdarināt.
Festivāla saksofonija koncertu varēs skatīties RTV gan sestdien 10. Vakarā, gan svētdien 12. Dienā. Baiba Kušķe, Latvijas radio.